Teātra festivāls numur 3 ar nosaukumu Latgale ir tuvu Daugavpilī uz Daugavpils teātra skatuves ir sācies. Pasākumu atklāja Daugavpils teātra direktors Oļegs Šapošņikovs.
Festivāls numur 3 notiek Daugavpilī pirmo reizi. Pirmais festivāls notika Ventspilī, otrais Rīgā un beidzot trešais ir aizceļojis līdz Latvijas tālajiem austrumiem. Mums par to ir milzīgs prieks, jo tas ir šī festivāla galvenais uzdevums – vienot mūs, visus tos, kas mīl teātri.
Ar Ģertrūdes ielas teātri izrādi Ragana, kurā skan aspazies dzeja, pulsējošā hip-hopa pīta vadībā Daugavpilī aizsākas teātra festivāls numur 3. Ideja šiem pasākumam dzimusi pēc Covid laikiem stāstā iniciators Anna Sīla un Māja Pavlova un ar dziļu domu. Šogad teātra festivāla norises vieta ir Daugavpils, tāpēc nav nejauši rītā šī gada sauklis. Latgale ir tuvu.
Tas viss notiek laikam horizontāli.
Horizontāli, kolektīvi.
Tās idejas rodas kopīgi un sajūta, ka mums jāveido kaut kas kopā nu jau trešo gadu. Tieši, lai savā ziņā stiprinātu savstarpējās sarunas, lai mēs kopīgi apzinātos visiem kopīgās problemātikas un censtos no otras puses dažādās vietās parādīt arī mūsdienu teātri.
Tā ideja sākotnēja teātra festivāls, kā tā bija?
Man liekas, ka tas radās kaut kādā ziņā arī kā atbilde Covid laikam, jo pirms 3 gadiem tas pirmais festivāls notika Ventspilī, un tā bija tāda vajadzība. Mēs bijām ļoti maz tikušies un ļoti strādājuši daudz attālināti, un mums nebija bijusi iespēja pašiem parunāt par to, kas mums ir svarīgs, un arī parādīt tās izrādes, un tad mēs rādījām. Un no tā tas arī izauga, no vēlmes būt kopā, no vēlmes sarunāties, no vēlmes iepazīt citam citu.
Nu, Latgale ir tuvu, Latgale ir šeit.
Redz apzīmējumus, klausoties no Rīgas puses.
Nu, manuprāt, nē, tās 3 stundas neko nenozīmē. Mēs esam tādi paši cilvēki ikvienā Latvijas pilsētā un ikvienā Latvijas ciemā. Un tieši tādēļ man likās, ka ir ļoti būtiski uzsākt šo sarunu ar Daugavpils un Latgales reģionu iedzīvotājiem par to, ka tāda mūsdienu skatuves māksla jau ir saprotama ļoti daudziem, un tā aizskar problemātiku ne tikai Rīgas elitei, bet tā aizskar ikviena Latvijas iedzīvotāja. Kaut kādas lietas, kas sāp varbūt mazāk vai vairāk sirsniņā vai par ko cilvēki domā, tas Latgale ir tuvu. Šis sauklis savā ziņā ir par to, ka mēs visi esam tādi paši.
Jāpiekrīt Annai par to, ka nu, Latvijā jau vispār, kas mums ir tālu, bet tieši pārvarēt to tādu iesēdušo stereotipu, es teiktu, bet jā, ka mums Latgale ir ļoti tālu, Daugavpils tas jau ir kaut kur, un patiesībā Daugavpils jau ir tepat blakus, un arī novērtē to, kas mēs bieži vien, man liekas, skatāmies uz ārpus, un tad mums liekas, Brisele aizlidot, tas ir tikai 2 stundas, un uz Daugavpili atbraukt arī ir tikai 3 stundas, un mēs ceram, ka nākamgad, kad rīkosim festivālu Daugavpilī, būs jau vairāk autobusu maršrutu vairāk iespējas nokļūt.
Plānos, ka nākamais arī būs Daugavpilī, ja?
Nu, to mēs droši vien spriedīsim pēc šī festivāla panākumiem, bet tāds plāns, man liekas, ir jā.
Noļiek, jūs esat saimnieks šajā reizē ar šo zīmīgo nosaukumu, ka Latgale ir tuvu. Kādas sajūtas jums uzņemot šo festivālu un ko jūs saredzat šī festivāla kā galveno sūtību?
Kaut kas pilnīgi jauns priekš mums. Tas ir gandarījums tieši par to, kā jau izdevies iziet šo posmu, sagatavoties un uzsākt šo festivālu. Par vēstījumu es vēl teiktu tā, šeit ir ļoti daudz, par ko var runāt, un arī tas, par ko Anna teica, ka mēs nemaz neesam tik atšķirīgi no vienas puses. Un tas ir ļoti svarīgi un pareizi apzināties. tikpat svarīgi apzināties, ka mēs drīkstam un varam būt atšķirīgi, neskatoties uz to, ka Latvija ir maza. Tā lieta, ka ir svarīgi, ka mēs gan ir viena kopiena un varam saprasties, dēļ tā, ka esam tomēr vienādi un viens otram esam tuvu, Un tāpat laikā mēs drīkstam un varam un gribam būt atšķirīgi un nav tāda pienākuma līdzināties vienam otram. Runājot par vēstījumu, es vēl teiktu, ka ja kādam Latgale vai otrādi Rīga, skatoties no šīs skatu punkta, ir tālu, tad tas attālums nav uz geogrāfijas kartes, tas attālums ir mūsu galvās, mūsu smadzenēs. Un tāpēc te var arī palaist 54 vai 55 vilcienus un tikpat daudz autobusu katru dienu arī ar milzīgu ātrumu un nokļūt līdz Rīgai stundas laikā, pieņemsim. Bet ja galvās smadzenēs nekas nemainīsies, tik un tā tas paliks ļoti tālu, ļoti nesasniedzams un tik un tā Brisele vai Berlīna būs tuvāk. Nu, tā jau ir diagnoze, un to mums vajag ārstēt.
Skatītāja zāles pirmo izrādi Ragana ir pilna. Arī diskusija telpa piepildīta. Šādas izrādes ir gaidītas uz Daugavpils teātra skatuves, saka uzrunātie skatītāji.
Sajūtām, protams, ļoti patīkami pārsteidz ar novitāti. Tiešām jauks teātris.
Izrāde? Nu, ļoti, ļoti saudabīga. Man ļoti patika tā forma, tas viss hip-hops. Tiešām bija acīm un ausīm ļoti baudām, un arī ar dvēselsinās pieslēgties.
Vai Daugavpils teātrim izdevās šī festivāla laikā nedaudz arī pārsteigt skatītājs? Vai tā ir kaut kas cits repertoārs nekā piedāvā ikdienā?
Protams, šādu formu Daugavpilī konkrēti var ļoti reti sastapt. Protams, šeit Daugavpils teātri ļoti foršas izrādes, bet tieši spēlēšanās ar formu, tas ir kaut kas tāds, kas ir šeit atvests un kas priekš Daugavpils skatītāji varētu būt kaut kas iepriekš neredzēts.
Brīnišķīgi izrāde. Paldies. Jā, man ir prieks, ka šāds festivāls notiek pie mums šeit Daugavpilī. Protams, ka tas ir kaut kas pilnīgi savādāks, kaut kas tāds, kas Daugavpils teātrī noteikti nav, un tāpēc tas ir vēl jo vērtīgāk, man liekas, arī Daugavpils skatītājiem redzēt kaut kāda cita veida formas un cita veida teātra izrādes.
Vai skatītājs, kā jums šķiet pēc pirmās šīs izrādes, vai ir sapratis, novērtējis un pieņēmis kaut ko jaunu?
Nu, tur jau, man liekas, katram skatītājam pašam jāizdara šie secinājumi, vai tas ir viņā, jo šādas izrādes vienmēr neatstāja vienaldzīgas un nav kāda viena viedokļa. Bet nu, es ceru, ka Daugavpils skatītājs novērtēs to, kas pie mums ir atbraucis.
Pēc izrādes arī stāv ovācijas, bija stāv aplausi.
Jā, bet man liekas, ka tas ir tas festivāla formāts un tā festivāla brīvība, kas festivālā piedienās brīvāka atmosfēra savādāk. Un arī šis stāv ovācijas, tas ir festivāla būtība.
Teātra festivāls Daugavpilī uzrunās arī mazos teātra mīļus. Rīt festivāla noslēgs Latvijas Leļļu teātris ar izrādi mazuļiem no 9 līdz 2 gadu vecumam – Čuķis Pilventiņi. Šī izrāde mazuļiem ir iespēja sajūtu līmenī iepazīties ar teātra vidi, to vērojot, sadzirdot, aptostot un izrāpojot uz teātra skatuves. Tā ir tā teātra nākotne. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.